Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt. Walter Davis. Lipugambiit. Tõlkinud Eda Ahi. Kirjastuselt Postimees. Järjejutt.
Ema surmast kuulis Beth kirjamapiga naise käest. Järgmisel päeval ilmus tüdruku pilt kohalikus ajalehes Herald Leader. Pildil, mis tehti Maplewood Drive'il asuva halli maja verandal, kandis Beth seljas lihtsat puuvillast kleiti. Juba toona oli ta silmnähtavalt ilmetu. Foto allkirjas seisis. Eilse New Circle Roadi ahelavarii tagajärjel orvuks jäänud Elizabeth Harmon vaatab tumedasse tulevikku. 8-aastane Elizabeth kaotas perekonna liiklusõnnetuses, mis tappis 2 inimest ja vigastas teisigi. Selle ajal üksi kodus viibinud Elizabeth kuulis õnnetusest napilt enne pildistamist. Võimude sõnul kantakse tüdruku eest kenasti hoolt. Mount Sterlingis asuvas Methueni lastekodus anti Bethile 2 korda päevas rahustit. Seda anti kõigile teistelegi lastele, et parandada nende meeleolu. Bethi meeleolul polnud pealt näha suurt midagi viga, ent tal oli tillukese tableti üle siiski hea meel. Tänu sellele andis kõhu kramp järele ja Beth sai lastekodu pinevaid tunde tukastades mööda saata. Tablette jagas härra Ferguson lastele väikese papertopsiga. Ühes rohelise tabletiga, mis pidi tõstma tuju, anti neile ka oranže ja pruune, et tugevdada keha. Tablettide saamiseks tuli seista järjekorras. Kõige pikem oli mustanahaline tüdruk nimega Jolene. Ta oli 12-aastane. Teisel lastekodupäeval seisis Beth vitamiinisabas tema järel ja Jolene pööras ümber, et teda silmitseda. Oled sa päriselt orb või niisama sohilapsest värdjas? Beth ei osanud selle peale midagi kosta. Tal oli kabu hirm. Nad seisid järjekorra lõpus ja ta ei võinud lahkuda enne, kui nad jõudsid aknaluugini, mille tagant paistis härra Ferguson. Beth oli küll varem pealt kuulnud, kuidas ema isa värdjaks nimetas, aga ta ei teadnud, mida see tähendas. Mis su nimi on? Küsis Jolene. Beth. Ema surnud, jah, aga isi? Beth jõllitas tüdrukut. Sõnad ema ja surnud tundusid täiesti talumatud. Tal tuli tahtmine ära joosta, ent minna polnud kuskile. Sinu vanemad, ütles Jolene häälega, milles kõlas just kui ka pisuke kaastunda noot. On nad surnud? Beth ei osanud selle peale midagi öelda ega teha. Ta seisis hirmunult sabas ja ootas tablette. Te olete kõik ühed ahned t***mejad. Nii karjus poistetiiva Ralph. Beth kuulis pealt, sest oli parajasti raamatukogus, mille üks aken oli poistetiiva poole. T***meja ei äratanud tema peas vähimatki kujutluspilti, pealegi kõlas sõna imelikult. Ometi teadis Beth selle kõla järgi, et poisi suud asutakse nüüd seebiga pesema. Tema endaga oli nii tehtud sõna kurat kasutamise pärast. Ja ema oli ju vahet pidamata kurat öelnud. Juuksur käskis Bethil liikumatult istuda. Kui liigutad, võid kõrvast ilma jääda. Tema hääles polnud vähimatki lustakus nooti. Beth istus nii tasakesi kui oskas, ent täielikku liikumatust näis võimatu saavutada. Juuksuril kulus hirmus kaua aega, et lõigata Bethile samasugune tukk nagu kõigil teistel. Tüdruk püüdis ajaviiteks mõelda sõnale t***imeja. Sellega seoses ilmus talle silme ette mingi lind, umbes nagu kiivitaja. Ent Beth aimas, et tõlgendus ei ole päris õige. Kojamees oli ühe külje pealt paksem. Tema nimi oli Scheibel, härra Scheibel. Ühel päeval saadeti Beth keldrisse tahvlilappe kokku kloppima. Just nii neid puhastati. ja ta leidis eest kojamehe, kes põrnitses ahju ääres metalltaburetil istudes rohevalge ruudulist kabelauda oma nina all. Aga kabenuppude asemel seisid ruudustikul tillukesed naljaka kujuga plastjuljad. Mõned olid suuremad kui teised. Väiksemaid oli laual kõige rohkem. Kojamees vaatas tüdrukule otsa. Too lahkus tasakesi. Reedeti sõid kõik kala, olgu nad katoliiklased või mitte. Ruudukesteks lõigatud kala oli mattunud tumepruuni kuiva paneeringu ja paksu oranži sousti alla, mis meenutas pudelis müüdavat prantsuse salatikastet. Kastmel oli magus rõlge mekk, ent kala selle all maitses veelgi hullemini. See ähvardas tüdrukut lausa ööki majada. Ometi tuli taldrik viimseni tühjaks süüa või muidu oli oht, et proua Dierdorfile kaevatakse sinu peale ja siis sind ei lapsendatagi. Mõni laps adopteeriti kohe maid. 6-aastane Alice oli tulnud lastekodusse 6 aega pärast Bethi ja ei möödunud 3 nädalatki, kui juba viisid mingit kena väljanägemise ja kaunikõlalise keelega inimesed ta koju kaasa. Tol päeval, kui nad Alice'ile järele tulid, kõndisid nad tüdrukute tiivast läbi. Nad paistsid nii õnnelikud, et Bethil tuli kange tahtmine neil ümbert kinni võtta. Aga kui külalised tüdruku pilgule vastasid, vaatas too kõrvale. Mõned lapsed olid seal olnud juba pikka aega ja teadsid, et ei lahku kunagi. Nad nimetasid end eluaegseteks. Beth mõtiskles, kas temastki saab eluaegne. Kehaline kasvatus oli jube ja võrkpall kõige hullem. Beth ei saanud pallile kunagi korralikult pihta. Kord lõi ta palli liiga raevukalt, siis jälle krampis sõrmedega. Ükskord tegi ta sõrmele nii haiget, et selleks pärast paiste. Suurem osa tüdrukuid naeris ja kilkas mängu ajal, aga Beth ei teinud seda kunagi. Jolene oli pallimängus teistest peajagu üle. Asi polnud ainuüksi selles, et ta oli kõige vanem ja pikem. Ta teadis alati täpselt, mida teha, ja kui pall kõrge kaarega üle võrgu lendas, suutis tüdruk end selle alla sättida, ilma et oleks pidanud teistele hüüdma, et nad eest ära tuleksid. Seejärel hüppas ta üles ning lõi palli aeglase ja sujuva käeliigutusega alla. Võitjaks tuli alati see naiskond, kuhu kuulus Jolene. Sõrmevigastusele järgnenud nädalal peatas Jolene Bethi pärast kehalist, kui teised tagasi tuširuumi kiirustasid. "Ma näitan sulle üht asja," ütles Jolene. Ta tõstis käed üles ja painutas kergelt oma pikki harali sõrmi. "See käib nii." Ta kõverdas küünarnuke ja lükkas käed sujuvalt üles, hoides kaussjates pihkudes kujuteldavat palli. "Proovi ka." Beth prooviski. Esialgu küll kohmakalt. Jolene näitas talle naerdes uuesti ette. Beth proovis veel paar korda ja saigi paremini hakkama. Siis tõi Jolene palli ja Beth pidi selle sõrme otstega kinni püüdma. Mõne korraga muutus see lihtsaks. "Nüüd harjuta edasi, eks?" ütles Jolene ja jooksis tuši alla. Järgnenud nädala jooksul Beth harjutaski, ja pärast seda ei olnud võrkpall talle enam sugugi vastumeelt. Ta ei osanud seda küll silmapaistvalt hästi, aga enam polnud ka põhjust mängu karta. Igal teisipäeval pärast aritmeetika tundi saatis Preeli Graham Bethi tafli lappe puhastama. Seda peeti privileegiks ja kuigi Beth oli klassi noorim, oli ta ühtlasi parim õpilane. Kelder tüdrukule ei meeldinud. Seal lõhnas kopituse järele ja pealegi ajas ära Scheibel talle hirmu nahka. Ometi tahtis tüdruk õppida paremini tundma mängu, mille kallal koristaja oma ette aina pusis. Ühel päeval läks Beth keldrisse ja seisis mehe lähedal, oodates, et too järgmise käigu teeks. Mees puudutas parasjagu tillukesel piedestaalil seisvat hobuse peaga kujukest. Hetke pärast tõstis mees pilgu, kulmärritusest kortsus. "Mida sa minust ometi tahad, laps?" küsis ta. Mees põrnitses teda. "Sa peaksid koos teistega ülemisel korrusel olema." Tüdruk põrnitses samamoodi vastu. Miski selles mehes ja meelekindluses, millega ta seda salapärast mängu mängis, aitas tüdrukul endale kindlaks jääda. "Ma ei taha koos teistega olla," ütles ta. "Ma tahan teada, mis mängu te mängite." Mees vaatas teda tähelepanelikumalt. Siis kehitas ta õlgu. "Selle nimi on male." Härra Scheibeli ja ahju vahel kõlkus musta juhtme otsas alasti lambipirn. Beth vaatas ette, et tema pea mängulauale varju ei heidaks. Oli pühapäeva hommik. Lapsed olid parasjagu ülakorrusel raamatukogus usuõpetuse tunnis istunud, kui Beth oli tõstnud käe, et paluda luba vetsu minna, ja seejärel siia alla tulnud. Ta oli 10 minutit seisnud ja pealt vaadanud, kuidas koristaja malet mängib. Kumbki neist polnud midagi öelnud, kuid mees näis leppivat tüdruku kohaloluga. Mees põrnitses malendeid tükk aega liikumatult, vaadates neid nii nagu vihkaks neid. Seejärel kummardus ta üle kõhu ettepoole, haaras sõrmeotstega malendist kinni, hoidis seda hetke käes, just nagu sabapidi surnud hiirt, ning asetas selle siis väljale maha. Ta ei tõstnud kordagi pilku, et Bethile otsa vaadata. Beth seisis, pea tume vari jalge ees betoonpõrandal ja jälgis malelauda ning vääramatult igat käiku. Beth oli õppinud rahusteid õhtuks hoidma. Need aitasid tal paremini magada. Ta pani härra Fergusonilt saadud pikliku tableti suhu, ajas selle keele alla, võttis lonksu apelsinimahla, mida tabletiga kaasa anti, ja neelatas. Ent niipea, kui härra Ferguson järgmise lapsega tegelema asus, võttis tüdruk tableti suust välja ja libistas oma madruse bluusi taskusse. Tableti kattis kõva kiht ja see ei jõudnud keele all pehmeks minna. 2 esimese kuu jooksul magas Beth väga vähe. Ta küll üritas, lebades liikumatult ühe koha peal ja hoides kõvasti silmi kinni. Aga Beth kuulis ikka, kuidas teised tüdrukud ümberringi köhisid või külge keerasid või sonisid, või siis kõndis öösanitar mööda koridori ja tema vari käis üle tüdruku voodi, nii et too võis seda isegi kinnisilmi näha. Kusagil kauguses helises telefon või tõmmati vetsus vett peale. Aga kõige hullem oli, kui ta kuulis koridori lõpus laua ääres hääli rääkimas. Ükskõik kui tasakesi sanitar korrapidajaga rääkis, ükskõik kui meeldival toonil ta seda ka ei teinud, tõmbus Beth kohe maid pingesse ja ärkas üles. Tüdruku kõhus hakkas keerama. Suhu tõusis mõru maik ja uni ei tulnud enam kõne allagi. Nüüd keeras Beth voodis kerra ja lasi endal põnevusega täiel rinnal kogeda toda pinget kõhus, mis pidi peagi järele andma. Niivisi üksipäini pimedas ootas ta, kuni rahutustunne jõudis tippu. Seejärel neelas ta 2 tabletti alla ja lamas, kuni kergendustunne sooja lainena üle keha valgus. "Kas te saaksite mind õpetada?" Härra Scheibel ei öelnud midagi. Ta ei reageerinud küsimusele isegi mitte peanoogutusega. Kauged hääled ülemisel korrusel laulsid gospellaulu "Bringing in the Sheaves". Tüdruk ootas mitu minutit. Sõnade kaal ähvardas hääle murda, ent ometi pressis ta need kõrist välja. "Ma tahan õppida malet mängima." Härra Scheibel võttis tüseda käega ühe suuremat sorti musta malendi peast kinni, tõstis selle vilunud liigutusega laualt ja pani käed rinnale risti. Ta ei vaadanud ikka veel Bethile otsa. "Mina võõrastega ei mängi." Too tuim hääletoon mõjus nagu kõrvakiil. Beth pööras otsa ringi ja läks, halb maik suus, trepist üles. "Mina pole võõras," ütles ta mehele, kui 2 päeva pärast tagasi tuli. "Ma elan siin." Tüdruku kukla taga tiirutas ümber palja lambipirni väike koiliblikas, kelle kahvatu vari liikus korrapäraste vahedega üle malelaua. "Te saate mind õpetada küll, pealegi oskan ma juba veidike mängida. Olen ju kõrvalt vaadanud."
"Tüdrukud malet ei mängi."
Härra Scheibeli hääl oli läbinisti tuim. Tüdruk võttis südame rindu ja astus sammu lähemale,
osutades midagi puudutamata silindrilise kujuga malendile, mille ta oli kujutlustes juba kahuriks ristinud. See siin liigub üles ja alla või edasi ja tagasi. Lõpuni välja, kui liikumiseks vähegi ruumi on. Härra Scheibel vaikis hetke. Siis osutas ta nupule, mille pea meenutas lõhki lõigatud sidrunit. Ja see? Tüdruku süda rõkkas rõõmust. Mööda diagonaale. Tablette sai koguda nii, et võtsid õhtul ainult ühe ja jätsid teise alles. Beth kogus ülejäägid hambaharja karpi, kuhu keegi kunagi ei vaadanud. Tarvis oli lihtsalt hambaari pärast kasutamist majapidamispaberiga võimalikult hästi ära kuivatada või jätta see hoopis tükkis kasutamata ja hõõruda hambad näpuga puhtaks. Tol õhtul võttis Beth esimest korda üksteise järel kolm tabletti. Üle kukla käis meeldiv pakitsus. Ta oli avastanud midagi tähtsat. Lebades voodis, mis asus tüdrukute tiiva kõige kehvema koha peal, otse koridori ukse kõrval ja vannitoast kaugel, lasi sinise luitunud pidžaamaga tüdruk kumal üle kogu keha valguda. Miski tema elus oli leidnud lahenduse. Ta teadis malendeid, seda, kuidas nad käivad ja löövad, ning teadis ka, kuidas tekitada head tunnet kõhus ning pinges käe- ja jalaliigestes tablettidega, mida lastekodus anti.
Olgu pealegi, laps, ütles härra Scheibel. Võime malet mängida. Mina mängin valgetega.
Tüdrukul olid taflilapid kaasas. Aritmeetikatund oli äsja lõppenud ja geograafia pidi algama 10 minuti pärast. Mul pole eriti palju aega, ütles ta. Ta oli eelmisel pühapäeval kõik käigud selgeks õppinud. Tunnikese jooksul, mille usuõpetus keldris veeta võimaldas. Keegi ei tundnud temast kunagi tunnis puudust, piisas vaid näo ära näitamisest, sest tüdrukuid kogunes sinna teistestki linna lasteasutustest. Aga geograafiaga oli sootuks teine lugu. Kuigi Beth oli õppeedukuse poolest klassi esirinnas, kartis ta härra Shelley hirmsal kombel. Kojamehe hääles kõlas tuimus.
Nüüd või mitte kunagi, ütles ta.
Mul on ju geograafia tund.
Nüüd või mitte kunagi.
Tüdruk mõtles enne otsustamist hetke järele. Ta oli ahju taga näinud vana piimakasti. Beth lohistas selle teisele poole malelauda, istus maha ja ütles. Käige! Pärast 4 käiku võitis mees teda kombinatsiooniga, mida nimetati karjapoisiks. Asi käis küll kähku, aga mitte piisavalt, et vältida 15-minutilist hilinemist geograafia tundi. Beth ütles, et oli käinud vetsus. Härra Shell seisis laua juures, käed puusas. Ta vaatas klassis ringi.
Kas keegi teist noored daamid nägi seda preilit tualettruumis?
Kostis alla surutud iitsitamist. Keegi ei tõstnud kätt. Isegi mitte Jolien, kuigi Beth oli tema kaitseks 2 korda valetanud. Ja kui paljud teist käisid tualettruumis? Itsitamise saatel tõusis 3 kätt.
Kas keegi teist nägi seal Bethi?
Näiteks oma kauneid käekesi pesemas. Keegi ei vastanud. Härra Shell pööras taas näo tahvli poole, kuhu ta oli enne kirjutanud üles Argentiina ekspordiartikleid, ning lisas nüüd nimekirja sõna hõbe. Hetkeks arvas Beth, et asi on lõppenud. Aga siis hakkas mees sel klassi poole taas rääkima.
5 noomitust, ütles ta.
10 noomitusega nüpeldati sind nahkrihmaga vastu tagumikku. Toda nahkrihma oli Beth saanud tunda ainult oma kujutlustes, kuid hetkeks tema kujutlusvõime avardus, tuues kaasa nägemuse kõrvetavast valust taguotsas. Ta asetas käe südamele, kombates rinnatasku põhjas hommikuse tableti järele. Hirm tõmbus tuntavalt koomale. Tüdruk manas silme ette hambaharja karbi, tolle pikliku nelinurkse plastiseme. Praegu oli selle sees hoiul 4 tabletti, seal samas tema voodi kõrval väikese metallkapi sahtlis. Tol õhtul lamas Beth selili voodis. ta polnud tabletti veel kätte võtnud. Tüdruk kuulas öiseid hääli ja märkas, kuidas need tema silmade pimedaga harjudes üha valjemaks muutusid. Koridori lõpus laua ääres hakkas ära Pöön proua Hollandiga juttu rääkima. Tolle heli peale tõmbus Bethi keha pingule. Ta pilgutas silmi, vaatas tumedat lage peakohal ja manas silme ette rohevalge ruudulise malelaua. Seejärel asetas ta malendid algväljadele. Vankri, ratsu, oda, lippu, kuninga ja kaheksa etturit nende ette. Siis liigutas tüdruk valge kuninga etturi neljandasse ritta. Nüüd käis ta mustaga. Ta sai sellega hakkama. Kõik näis lihtne. Tüdruk jätkas mängides uuesti läbi päeval kaotatud partiid. Ta liigutas härra Scheibeli ratsu kolmandasse ritta. Vigur seisis tema meelepildis selgena tüdrukute tiival aes rohevalge ruudulisel malelaual. Hääled olid juba sumbunud vaevu märgatavaks harmooniliseks taustasuminaks. Beth lebas õnnelikuna voodis ja mängis malet. Järgmisel pühapäeval takistas tüdruk kiirmatti kuningaratsuga. Ta oli partiid mõttes 100 korda uuesti läbi mänginud, kuni viha ja alandus lahtusid ning tüdruku öises nägemuses kangastus selgelt malelaud ühes malenditega. Kui tüdruk pühapäeval härra Scheibeliga mängima tuli, oli plaan viimseni läbi mõeldud ja ta käis ratsuga just nii nagu unes. Talle meeldis väga malendi kuju, miniatuurne hobuse pea käe all. Kui tüdruk ratsu väljale asetas, jäi koristaja seda vahtima. Ta võttis lipu otsast kinni ja tulistas käiguga Bethi kuningat. Ent sellekski oli Beth juba valmis. Ta oli seisu eelmisel õhtul voodis lebades näinud. Mehel kulus 14 käiku, et tüdruku lipp lüüa. Beth püüdis jätkata partiid ilma liputa, vaadata põrmustavast löögist mööda. Ent mees pani käe ette ka lasknud Bethil puudutada etturit, millega too käia kavatses. Nüüd tuleb sul alistuda, ütles ta. Mehe hääl kõlas karmilt. Alistuda? Just nii, laps. Kui lipust niimoodi ilma jääd, pead alistuma. Tüdruk jõllitas teda hämmeldunult. Mees lasi Bethi käest lahti, võttis musta kuninga ja asetas selle malelauale külili. Malend veeres hetke edasi tagasi ning jäi siis liikumatult lebama. Ei, ütles Beth. Jah, sa oled nüüd alistunud. Beth oleks tahtnud mehele millegagi virutada. Seda te mulle reeglitest rääkides küll ei öelnud. See pole reegel, see on spordimehelik käitumine. Nüüd sai tüdruk aru, mida mees mõtles. Ent see ei meeldinud talle põrmugi. Ma tahan lõpuni mängida, ütles ta. Tüdruk korjas kuninga üles ja asetas selle tagasi oma kohale. Ei, te peate lõpuni mängima, ütles Beth. Mees kergitas kulme ja tõusis püsti. Tüdruk polnud keldris teda iialgi seismas näinud, ainult siis, kui too koridoris põrandat pühkis või klassiruumis tahvleid pesi. Siin pidi ta veidi küüru tõmbuma, et pead vastu madalat lage ära ei lööks. Ei, ütles mees, sa kaotasid. See polnud aus. Spordimehelikkus ei pakkunud Bethile vähimatki huvi. Ta tahtis mängida ja võita. Beth polnud mitte kunagi elus tahtnud midagi nii väga nagu seda võitu. Ta lausus sõna, mida polnud alates ema surmast kordagi kasutanud. Palun. Partii on läbi, ütles mees. Beth vaatas teda raevunult. Sa vana kadekops! Mees lasi käed külgedele rippu ja ütles aegamisi. Ei mingit male enam. Kasi minema. Beth oleks nii väga tahtnud olla täiskasvanu. Aga ta polnud. Tüdruk tõusis malelaua tagant püsti ja astus vaikiva kojamehe pilgu all trepi poole. Kui Beth teisipäeval tahvlilappidega koridori lõppu keldriukse juurde läks, oli see suletud. Ta püüdis seda 2 korda puusaga lahti suruda, ent uks ei liikunud karvavõrdki. Tüdruk koputas, esialgu tasakesi, seejärel juba valjusti, aga teiselt poolt ei kostnud mingit häält. See oli õudne. Beth teadis, et mees istub seal samas malelaua ääres, et ta on tüdruku peale veel eelmisest korrast vihane, ent ei saanud sinna midagi parata. Kui ta tahvlilappidega tagasi klassiruumi läks, ei pannud Preili Graham tähelegi, et neid polnud puhastatud, nagu ka seda, et Beth tavapärasest varem tagasi jõudis. Neljapäeval oli Beth kindel, et kõik läheb samamoodi, aga ei läinud. Uks oli lahti ja kui ta treppist alla jõudis, käitus ära Scheibel nii, nagu poleks midagi juhtunud. Malendid seisid juba laual. Tüdruk puhastas tahvlilapid kiiruga ära ja istus laua taha. Selleks ajaks, kui Beth kohale jõudis, oli härra Scheibel kuningaetturiga käinud. Tüdruk käis nüüd oma kuningaetturiga, liigutades seda kahe ruudu võrra edasi. Seekord ei kavatsenud ta teha ühtegi viga. Mees tegi see peale kiiresti oma käigu. Tüdruk vastas kohe samaga. Nad ei öelnud teine teisele midagi, aga jätkasid mängu. Bethi valdas tuntav pinge ja see meeldis talle. 20. käigul liigutas ära Scheibel eksikombel ratsut ja Bethil õnnestus käia üks etturitest kuuendasse ritta. Nüüd tõi mees ratsu tagasi. Nii siis oli mees käigu raisanud. Beth rõõmustas, kui seda pealt nägi. Tüdruk vahetas oda ratsu vastu. Järgmisena käis Beth jälle etturiga. Järgmisel käigul pidi sellest saama lipp. Mees vaatas toimuvat pealt, sirutas siis vihaselt käe ja lükkas kuninga ümber. Kumbki neist ei öelnud sõnagi. See oli Bethi esimene võit. Kogu pinge oli kadunud ja tunne, mis Bethi sisemuses pakitses, oli imelisem kui miski muu, mida ta elu jooksul tunnud oli. Beth taipas, et saab pühapäeviti täiesti märkamatult lõunalt puududa. Nii sai ta veeta 3 tundi härra Scheibeli seltsis, kuni toogel 2:30 koju läks. Kumbki neist ei rääkinud midagi. Mees mängis alati valgete malenditega ja tegi esimese käigu tüdruk mustadega. Beth oli küll kaalunud küsimuse tõstatada, ent otsustas asja sinna paika jätta. Ühel pühapäeval pärast hädavaevu võidetud partiid ütles mees. Sa peaksid Sitsiilia kaitse ära õppima. Mis see veel on? Küsis Beth ärritunult. Ta oli endiselt kaotuse pärast pahane. Bethil ei õnnestunud meest nädala jooksul 2 korda võita. Kui valge käib lippuetturi 4. ritta, vastab must nii. Mees sirutas käe välja ja nihutas valge etturi 2 välja edasi. See oligi peaaegu alati tema esimene käik. Siis võttis Scheibel musta lipuoda eest etturi ja käis 2 välja võrra malelaua keskosa poole. Ta polnud tüdrukule varem midagi sellist näidanud. Ja edasi, küsis Beth. Mees võttis kuningaratsu ja asetas selle etturist ette paremale poole. Ratsu F3. Mis asi on F3? See väli, kuhu ma just äsja ratsu liigutasin. Kas väljadel on nimed? Mees noogutas osavõtmatult. Tüdruk tajus, et härra Scheibelile on selle napigi teabe jagamine vastukarva. Kui hästi mängida, siis küll. Tüdruk nõjatus ettepoole. Näidake mulle. Scheibel vaatas talle otsa. Ei, mitte praegu. See ajas Bethi marru. Ta sai suurepäraselt aru, et iga ühel on oma saladused. Neid oli tal endalgi. Sellest hoolimata tekkis tal tahtmine kummarduda malelaua kohale, mehele näkku virutada ja sundida teda kõike ära rääkima. Ta tõmbas sügavalt hinge. Kas see ongi Sitsiilia kaitse? Härra Scheibel näis tundvat kergendust, et Beth oli väljade nimed sinna paika jätnud. See pole veel kõik, ütles ta. Mees jätkas, näidates Bethile avangu põhikäike ja mõningaid variante. Kuid väljade nimesid ta seejuures ei maininud. Ta näitas tüdrukule Löwenfischi varianti ja Naidorfi varianti, käskides neid siis järele korrata. Seda Beth ilma ainsagi veata ka tegi. Aga kui nad seejärel päriselt mängima asusid, käis mees lipuetturiga ja tüdruk nägi kohe, et selles olukorras pole äsjasest õppetunnist põrmugi kasu. Beth põrnitses meest üle malelaua, mõeldes, et kui tal oleks nuga, võiks ta härra Scheibelit pussitada. Siis suunas tüdruk pilgu taas malelauale ja käis oma enda lipuetturiga silme ees kindel siht mees seljatada. Härra Scheibel käis lipuetturi kõrvale odaette paigutatud etturiga. Ka seda tegi ta tihti. Kas see pole mitte ka samasugune värk nagu Sitsiilia kaitse? Küsis ta. Need on avangud. Mees ei vaadanud Bethi poole. Ta pilk püsis malelaual. On siis või? Mees kehitas õlgu. Lipu kambiit. Tüdruk tundis end paremini. Tal oli õnnestunud mehelt veel üks õppetund välja meelitada. Beth otsustas jätta pakutud etturi löömata, et säilitada malelaual pinget. Tüdrukule meeldis niimoodi mängida. Talle meeldis malendite vägi, mida sai piki liine ja diagonaale kehtestada. Teda rõõmustas malelaua jõudude virvar keskmängus, mil kõikjalt vaatasid vastu veel löömata malendid. Beth tõi lagedale kuningaratsu ja tunnetas, kuidas malendi jõud partiis realiseerus. 20 käiguga oli Beth löönud mehe mõlemad vankrid ja härra Scheibel andis alla. Beth keeras end voodis külili, pani pea padja alla, et katta koridori ukselt paistvat valgust ja asus mõlgutama, kuidas kasutada oda ja vankrit üheskoos nii, et kuningale ootamatult tuld anda. Kui käia odaga, jääks kuningas tulle ja oda saaks vabalt käia kuhu tahes, kas või lippu lüüa. Ta lamas niimoodi tükka aega, sepitsede selevusega võimsat rünnakut. Seejärel võttis ta padja näolt, keeras end selili, manas lakke malelaua ja mängis üks haaval läbi kõik härra Scheibeliga mängitud partiid. Beth nägi kaht momenti, kus oleks võinud tekitada vankri ja odaga seisu, mille ta äsja välja mõelnud oli. Ühes neist võinuks tüdruksele forseerida topeltähvarduse abil, teises aga hiilimisi. Ta mängis need kaks partiid mõttes uute käikudega läbi ja võitis mõlemad. Beth naeratas õndsalt ja jäi magama. Aritmeetika õpetaja andis tahvlilappide puhastamise ülesande teisele õpilasele, öeldes, et Beth vajab puhkust. See polnud aus, sest Bethil olid aritmeetikas endiselt laitmatud hinded, kuid polnud ka midagi parata. Samal ajal kui väike punapäine poiss iga päev ruumis tahvlilappidega lahkus, istus tüdruk klassis ja kirjutas vihikusse väriseva käega mõtetuid liitmis- ja lahutamistehteid. Iga päevaga tahtis ta üha meeleheitlikumalt malet mängida. Teisi ja kolmapäeval võttis Beth ainult ühe tableti, jättes teise alles. Neljapäeval õnnestus tal pärast seda, kui ta oli mõttes nii tund aega malet mänginud, magama jääda. Sama tegi ta reedel. Kogu laupäeva jooksul söökla köögis abistades, pärastlõunal kristliku filmi ja arenguvestluse ajal võis Beth manada suvalisel hetkel esile sooja surina, sest teadis, et hambaharjakarbis ootab teda 6 tabletti. Kui õhtul tuled kustutati, võttis Beth tabletid kõik ükshaaval sisse ja ootas. Peagi võttis maad tohutult hõrk olemine. Bethi kõhtu tekkis kerge ja meeldiv tunne, mis lõdvestas pinges kehaosi. Ta püsis ärkvel nii kaua kui suutis, et nautida seda sisemist soojust, päratud keemilist õnne. Kui härra Scheibel pühapäeval küsis, kuhu tüdruk kadunud oli, imestas Beth, et see talle üldse huvi pakkus. Mind ei lastud klassiruumist tulema, vastas ta. Mees noogutas. Malelaud oli valmis seatud ja oma üllatuseks märkas Beth, et valged malendid seisid tema poolel ning piimakast oli juba oma kohale asetatud. Kas mina käin esimesena? Küsis ta umbusklikult.
Jah, nüüdsest peale teeme korda mööda. Nii seda mängu ju mängitaksegi.
Tüdruk istus maha ja käis kuninga etturiga. Ilma sõnagi lausumata käis härra Scheibel kuninga oda etturiga. Beth polnud käike ära unustanud. Ta ei unustanud iial ühtki käiku. Mees mängis Löwenfischi varianti. Tüdruku pilk püsis mehe pikal diagonaalil, mida vastaspoole oda kontrollis ning teekonnal, mida mööda malend peagi tahes tahtmata rünnakule sööstma pidi. Ja Beth leidiski viisi, kuidas oda 17. käigul kahjutuks teha.
Järjejutt. Walter Davis. Lipugambiit. Tõlkinud Eda Ahi. Kirjastuselt Postimees. Järjejutt.